cünü karar. Canım canım ki hau mein mal karo. तिस गुर का चुला हो पाखा मह अग्न ते तो हाथ दे राखा तिस गुर के ग्रह तो वो पानी जिस गुरते अकल गात जाने जिस गुरते अकल गात जाने तिस गुर के ग्रह पिसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत तिस गुर के ग्रह पिसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुर मको दीना जिया जिन गुर मको जिन गुर मको अपना दासरा आपे मुल लिया आपे लायो अपना प्यार आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कलकलेश पे परम दुख लाथा को नानक मेरा गुरसम राथा को नानक मेरा गुरसम जिन गुर मका दीना जिया जिन गुर मका जिन गुर मका दीना जिया अपना दूसरा आपे मुल लिया अपना दासरा
पे मुल लियो
अपना दूसरा आपे मुल लियो
अपना दूसरा आपे मुल लियो
जिन गुर मोको जिन गुर मोको दीना जियो जिन गुर मोको जिन गुर मोको दीना जिन गुर मोको दीना जियो जिन गुर मोको दीना जियो दीना जियो मृतक को मृतक को पायो तन सासा दीना जिया मृतक को पायो तन सासा बिछरत आन मिलाया पशु परेत मुगद पैसरोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई दीना जिया पूरे गुर की देख बढ़ाई तांकी कीमत कहन न जा दीना जियो अब मोहे जीवन पदवी पाई दीना जियो अब मोहे जीवन पदवी पाई मैं ना मरूं जीवन पदवी पाई मैं ना मरूं मरबो संसारा अब मैं जीवन पदवी पाई मैं ना मरूं मरबो संसारा अब मोय मिलियो है जियावन खारा जीवन पदवी पाई अब मोह मिलियो है जियावन खारा जीवन पदवी पाई जिन कुर्मो को दीना जियो जीवन पदवी पाई कहन लगे गुरु ने मैनू जीवन दिता ते बड़ा ही कीमती जीवन दिता मैं अर्ज करा एक जीवन रब दिंदा है ते एक जीवन गुरु दिंदा है एक जीवन रब दिंदा है रब दा दित्ता होया जीवन सारे जी रहे हैं भावें कोई ओनू मन्ने भावें कोई ओनू ना मन्ने ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ। ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜੂਏ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਜੋ ਜਨਮੇ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਖੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਖੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਹਾਰੇ ਓਰੇ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੌਸੀ ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਰਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਸਮਝਾਇਆ,
पता तेन किस वास्ते दिते ने। कहन लगे ए सरवनो मेरे ओ, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सच बाणी, गुरु रब दिंदा है ते गुरु समझांदा है, गुरु तरतीब दिंदा है। रब ने जीवन दिता है पर तरतीब गुरु दे रहे है। रब ने अखां दित्तियां, गुरु समझा रहे है ए नेत्रो मेरे ओ, हर तुम मैं जोत रखी हर बिन अवर ना देखो कोई। क्योंकि गुरु जीवन नू तरतीब दिंदा है ते हर चीज तरतीबी होई सोहनी लगती है। ओनी सोने दी डली नहीं चंगी लगती जदों उनका गहना बन जाता है, क्योंकि तरतीब आ जाता है। लकड़ का मुढ़ पिया होवे ओना चंगा नहीं लगता जदों किसी मिस्त्री दे हाथ आ जाती है, वह तरतीब दे के फर्नीचर बना दिंदा है, सोहना लगता। कहन लगे हे मनुख, रब ने तेनू जीवन दिता है ते हुण वह जीवन नू गुरु दे हवाले कर दे। जे सोहना बनाना चाहना तो, जे जीवन नू सुंदरता देनी चाहना, फिर गुरु दे सामने रख दे उस जीवन नू, ताकि गुरु ऐसी तरतीब दे, ऐसी तरतीब दे सोहना लगन लग पे। अज जिन्हां ने अपनों मना रहे हैं खालसे का, जिन्हां ने अपना जीवन गुरु दे सामने रख दिता ते गुरु ने ऐसी तरतीब दिती, ऐसी तरतीब दिती, अज उस जीवन नू असी नमस्कार करने हैं। ते ए नमस्कार रहिंदी दुनिया तक इसे तरह हुंदियां रहनगी, क्योंकि कोई तरतीबिया होया जीवन से। ते मैं अर्ज करा, बेतरतीबिया होया कोई भी चीज नहीं चंगी लगती, तरतीब दिती हुई हर चीज चंगी लगती। ते गुरु की करदा है, तरतीब दिंदा है। अज गुरु ने कोई तरतीब दिती है जीवन नू, हजूर ने बाणी अंदर आख्या। कहन लगे
जिन गुर मौका, जिन गुर मौका दीना जिया, जिन गुर मौका, जिन गुर मौका दीना जिया। अपना दासरा आपे मुल लिया, अपना दासरा आपे मुल लिया, अपना दासरा आपे मुल लिया, अपना दासरा आपे मुल लिया। जिन गुर मौका, जिन गुर मौका दीना जी।